Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце інтэрв'ю з паэтам і праваабаронцам Сержуком Сысам.
Верш нараджаецца зараз нашмат хутчэй, то есть у галаве, у думках накапліцца столько энергетыкі, што просто выплёхіваеш.
Курсы «Мова на нова» ў Беластоку адзначаюць свае першыя ўгодкі.
Ёсць вялікая такая ідэя спакусіць наведвальніц і наведвальнікаў зачытаць рэп.
А таксама рэцэнзію на кнігу вершаў Леаніда Дранько-Майсюка «Гаспода».
Белая яблыня грому, чорных садоў ліхалецця, яблык яе нікому не пажадаю на свеце. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахам жахнала присмерк. Пэўна, што д'яблу самому помніцца горкі прысмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, салаўінае вся ночнай, ласкавага яблыка стому я надкусіў адночы. Светлая яблыня грому, светлая яблыня грому. Тихая яблыня грому, першага мілага гневу, позірку молодому праглася бачыць Еву. Тихая яблыня грому, тихая яблыня грому. Добрая яблыня грому, радостью полни навколле, хай жа не буде злому голлю твоему николи. Добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Відаць, ніводнае грамадскае аб'яднанне ў Беларусі не зазнала такога разгрому і пераследу яго актывістаў, як праваабарончы цэнтр «Вясна». Былі арыштаваныя практычна ўсе кіраўнікі арганізацыі, якім вынесены жорсткія прысуды. Шараговыя праваабаронцы былі вымушаны з'ехаць у замежжа. Сярод іх быў і Сержук Сыс, які без ніякіх дакументаў нелегальна перайшоў беларуска-украінскую мяжу і на пачатку знайшоў прытулак ва Украіне. Я пагутарыў з Сержуком Сысам пра жыццёвыя праблемы, з якімі ён сутыкнуўся ў міграцыі, пра вершы, якія пісаліся ў замежжы, пра ўспрыняцце вайны і пра цяперашняе жыццё ў Вільні.
Ну, з большага я хацеў бы сказаць, што гэта такія імпульсы, які нельга называць там ні ненавісцю, ні жарсцю. Гэта такі, можа быць, душэўны боль вялікі. І я маю вопыт пісання вершу вялікі, і раней так не было, як зараз. То верш нараджаецца зараз нашмат хутчэй. То есть у галаве, у думках накапліцца столько энергетыкі, што просто выплёхіваеш. Я недавно казаў, што 1-2 вершу, которые напісаны за 3-4 хвіліны. Раней верш нараджаўся там дзень, ходзіш, два, тыдзень, месяц, потым галаве прарывала. Зараз такога няма. І гэта, я думаю, ну, пачуццё нейкага духовнага болю, ну, якое вот зараз ёсць, таму што нельга быць абыякавым да тых падзей, які кожны дзень з нас зараз у жыцці сутыкаюцца.
А вот дзе гэтыя вершы нараджаліся часцей ва Украіне, калі пачалася вайна, у Польшы, у Літве? Якая краіна спрыяе да творчасці?
Ведаеш, я ў Украіне пражыў 7 месяцаў пасля ўцёку з Беларусі, і першы 2-3 месяцы, ну, не мог выселіць сябе нават на радок. Можа, там некі верш напісаўся, але это такое штучнае, што я яго не хочу згадваць. Вось. А потым уже, як некі перыяд прайшоў, то вершы пісаліся лёгка, і той перыяд такі творчасці украінскі, чарнеўскі, ён спецыфічны, таму што тэматыка была і вырашэнне гэтых творчых задумак больш такое пазітыўнае, нейтральнае. Я супакоюся, я ў бяспецы і, ну, добра жыць. Вось, потым здарылася 24 лютага, і оно ўсё памяняла. Што сказаць хачу, што у Польшы не так шмат было напісана вершаў, але ізноў жа быў такі вялікі псіхалагічны стрэс, такі сіндром посттраўматычны, і найбольш такія моцныя рэчы былі напісаны ў Нямеччыне, куды я патрапіў пасля ўцёкаў з Украіны ўжо. Таму што я ішоў праз мяжу, не маючы пашпарту, увогуле, думаю, як мяне прапусцяць, куды, без дакументаў, нічога. Мне проста сфатаграфавалі, сказалі, ідзіце да польскага паліцэйскага, здавайцеся. Вось. І ў Нямеччыне, як я пасяліўся ў замку, гэта цэнтр культурніцкіх даследаванняў Бролене, і там была спрыяльна абстаноўка, цішыня, творчыя людзі. І от там от і боль Украіны, боль уцёкаў найбольш так праявіўся. Зараз іншыя справы, і ў Вільні я адчуў такую нейкі іншы цыкл творчасці, таму што я перасэнсоўваю то, што здараецца кожны дзень у краіне, то, што здараецца кожны дзень у Беларусі, і находжу нешта такое, што таксама імкліва ператвараецца ў паэтычныя радкі. Вось, так што лічу, што, ну, Нямецкая і Літва зараз дае мне найбольшыя творчыя імпульсы, нават больше, чым я думаў, што это будзе ў краіне.
А вось ты жывеш у Вільні, ці ёсць такое пачуццё, што ты працяг у тых всіх гісторій, асоб, якія тут былі там на пачатку 20-го стагоддзя, все те шыльды, якія вісяць па Вільні, што гэта как бы і твая гісторія, і ты ёсць працяг. Ёсць такое пачуццё?
Не, на жаль, такого ў мяне нема. Тут у многіх ёсць, я... Вільні для мяне чужы горад назаўсёды быў і ёсць, хаця яго ведаю даўно. Магу правесці любую экскурсію ў гэтым горадзе, ведаю гістарычныя мясціны, які звязаны з Беларусію, з нашымі асобамі гістарычнымі, але я адчуваю сябе тут чужым. А калі тут ужо казаць пра такое ўасабленне сябе, дзе б я от мог бы толькі Украіна засталася, можа, паспрыяла тое, што я спыніўся на Чарнігаўшчыне, у Чарнігаве, сам родам з Рэчыцкага района, бабуль...
Памежна з твоей любімай і роднай Гомельшчынай?
Так, так, это хутчэй за ўсё, таму што людзі, яны ідэнтычныя мне, бо мая бабуся Оля нарадзілася за 5 кілометраў ад украінскай мяжы, і, ну, вось гэта засталося. Я ўспамінаю зараз такі выпадак, не знаю, ці дарэчна тут сказаць, што калі хадзіў у школу першы класы, то маці на лета мне звозіла да бабусі туда на украінскую мяжу. Яна размаўляла на мове, якую я не разумеў. Хаця ў мяне бацькі настаўнікі, я беларускую мову добра ведаў з першага класа, і школа ў мяне была беларуская. Але бабуля гаварыла не на той мове. І толькі як ужо ў школу канчаў, паступіў у універсітэт, я зразумеў, что это украинская мова, суржик гэты. Вось. И там не родно, там мне просто было хорошо жить, дыхать. И вельми спокойно было. В Вильне я не отчуваю себе вольным, спокойным, ну, вот, так, на 100%. Мне тут тяжко.
Вот мне зараз некоторые письменники, ну, мастаки, творчие люди, кажут, что яны зараз, ну, их такое почуццё, что яны интенсивно мусять вот нік оформить то, что яны зрабілі, выдать книжку, хутчэй намалевать, некі ідэі зафіксаваць. У тебя есть такое почуццё?
Ну, я скажу, что зараз, уже з'явилось, я першую книжку свою выдавал, там, собрал за 20 годов, и другая у меня рыхтавалась 5 годов. Я про это не думал. Пэвный час прийшов, когда я написал книгу «Узнесение», и она была готовая до друку цалком. Это было 110 вершов, здаецца. А так атрымалася, что калі мяне затрымалі и забрали техніку, то забрали жорсткий диск и компьютер. Я боялся, что их взломяць. Тому я знищу e-mail и в облако, и эта книга зникла назаўсёды. Я, ну, там по памяти, альбо с социальных сеток обновил там уже 20% этой книги. И плюс до этого там была книга «Чаровные лесы Беларуси» про грибы. Многие ее ведали и хотели, как я ее выдал, бо это метафизика леса и метафизика белорусского леса. И книга не просто описание гриба некого там, а вот как он растет, как он до людей ставится, как люди до него ставятся. И книга побудована на разных даже литературных историях. Там я пригадываю многих наших белорусских литераторов у неких стосунках с грибами. И она так само изникла. Я ее обновить уже, на жаль, вот не могу.
А ты их не записывал там некие там шитки, дённики?
На жаль, научился працевать с компьютерами, и это вот вельми пошкодило. Нечто надруковала наша Нива. Оль вельми шмат брала из этой книги, когда я робил посты в Фейсбуку, то они друковали эту историю. Обновляю потрошку, но это пройдет вельми великий час, как бы это все досконало вернуть.
Сяржук Сыс вучыўся на гісторыка-філалагічным факультэце Гомельскага дзяржаўнага універсітэту разам з Алесем Бяляцкім, Эдуардам Акуліным і Анатолем Сысам. Аўтар кніг паэзіі «За трапяткім матыльком кахання», «Стрэмка» і «Павук».
Стороне не наплываю в сне, дом с клёном под окном, за дымом туманом, а там в тумане, а там в тым окне, ой, ды няма мяне на родной стороне. С дальней стороны до дому сам гукаюся самому, тому дому клёну, тому. И плывут як сны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому ты, ты туманы. Там босыя сляды, там небо в голубом, живой воды, так горько на губах, там же тому зашли и заплялися в лес, гнев стишанной земли, спел взрушенных небес. С дальней стороны до дому сам гукаюся самому, тому дому клёну, тому. И плывут яксы с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому дым, да туманы. Thank you. мне птушка із вираю додому прилятать і цілувати землю і небо обдимать. А як тому не бить, дик хоч би сном проплить, хоч димом туману над кльоном под вікном з дальній сторони додому. Самукаюся саму тому кльону дому, дому. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони додому. Ти тумани. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони.
Слухаємо радіо Рація. Тут життя з літературою.
Беларускі музыка, композітор, стваральнік тэатральных праектаў Роман Орлоў ужо даў шэраг сваіх сольных канцэртаў у некалькіх гарадах Польшы. На яго канцэртах можна было пачуць як старыя песні, вядомыя па выкананні гуртоў Джэй Морс і унескладовыя, так і зусім новыя, якія сам аўтар называе эмігранцкімі. Роман вядомы таксама як аўтар дзвюх рок-фольк-опер «Чарадзей» і «Ефрасінь». Сіння. І ёсць ужо ідэя трэцяй оперы. У Польшы, дзе ён зараз жыве, у яго нарадзіўся адмысловы сюжэт, кажа Роман Орлоў.
За гэты справаздачны перыяд, што мы з вамі не размаўлялі, адбыўся істотны момант. Ён адбыўся ў Варшаве. Я быў запрошаны як сцэнарыст, рэжысёр, прадзюсер і вядуцца акцыі, якую мы называлі «Беларуска-польскія бізнес-каляды». Цікава тое, што імпрэза прайшла ў рэальным варшаўскім тэатры, сцэна сполнечна, і гэта, ну, натхняльны такі вопыт выхаду з асяродку беларускай эміграцыі на больш шырокі ўзровень. Хоць это можа быць першы такі інтуітыўны як бы крок, падобны крыху на суд, але там былі не толькі беларусы, але і палякі. Некаторыя з іх былі задаволеныя, яны падыходзілі, і гэта было, ну, цікава. З усяго, што са мною адбылося вось за справаздачны перыяд, пакуль мы не размаўлялі, гэта, мажліва, было як бы самае цікавае. Хоць так, я паступова, степ-бай-степ, рухаюся да сваёй мары паставіць тут «Чарадзея», фактычна вернуць «Чарадзея» сюды, таму што в 17-м годзе ён ўжо быў у Бельску паказаны двойчы ў ДК. І трупа была немалая, 11 чалавек. Так што я як бы візуалізую эту мікрасхему. Она просто зараз як быццам бы нібыта зламалася, правадкі распаяліся, але я ведаю, як іх злучыць, каб лямпачкі зноў як бы загарэліся. Я над гэтым працую, але натуральна, што мне патрэбна трупа. І степ-бай-степ я з кімсьці перамещаюся па Польшчы, ну, як бы размаўляю, каб узнікла нейкая синергія і пачаліся репетыцыі. Але зараз мой акцэнт творчы, ён змясціўся на новы мюзікл. Гэта эмігранцкі мюзікл, у якім ёсць эмігранты, а у кожнага з эмігрантаў ёсць аватар.
То бок ён адпаведны сённяшнім падзеям, якія адбываюцца вакол нас.
Але там яшчэ ёсць містыка і гісторыя. То бок у кожнага эмігранта ёсць аватар, які як бы сочыць за ім і яму дапамагае. У кагосьці это Ефрасіня Полацкая, у кагосьці Кастусь Каліноўскі, у кагосьці далей сакрэты раскрываць не буду. І гэтыя аватары як бы дапамагаюць вось эмігрантам выстаяць і вжыцца. Вось. І наконт гэтага праекта ідуць таксама вялікія перамовы. Мы будзем падаваць на фінансаванне гэты праект. Мы шукаем партнёраў польскіх, таму што я думаю, што гэты праект павінен ісці па-беларуску і па-польску ў такім змешаным стылі. На дадзеным этапе гэта для маёй кар'еры персанальнай і для беларускай культуры тут, як я назіраю, вельмі будзе карысна. Таму што я гляжу, што суп, які варыцца сам в сабе, калі крышка все-таки накрыта вельмі плотна, то там в этом супе могуць адбыцца такія змены злёгку таксічныя, і не кожны страўнік як бы перварыць.
На нашым радыё таксама кажуць, што пара беларусам, якія тут ёсць, ўжо адмовіцца плакацца і выступаць толькі
перед диаспорой, а что как бы вот просто повноформатно выступать и перед польской аудиторией, и як з'яву, ну, таку агульноєвропейскую.
Ведаєте, так само ще здарилося наступне. Тут шмат хто багато з такої навіть джазової вишейшої ліги музичної з Мінської перебрався зараз у Польщу, ну, в основному Варшаву. Там люди, з якими я працював. Кирил Шванду, наприклад, який був ще й першим бубначом у Ліса. Це екстракласа музикант, ніхто не буде спрачатися. Він потелефонував мені кілька днів назад, сказав, що він знайшов українського хлопчика, який грає на губним гармоніку. І він жадає заснувати зі мною гурт тут, якби на польській землі, який буде виконуватися от кантрі, крихи рок-н-ролу, крихи блюза, от такої от теми. Коли заходить говорка «Кирил, може би нам крихи якби перекласти щось на польську мову?», то Кирил каже, ну, ти повинен просто щирим бути у тим, що ти робиш. Коли тобі це подобається, то і людям це сподобається. Ну, от не як так. Це такі, ну, основні про мене новини. Ну, а плюс до того, я кілька разів грав з батькою у Кракові і Варшаві. Але я іграв у Варшаві, окрімя історії з театром, один раз у молодзевому хабі, і люди прийшли, до речі. І навіть була Олександра Герасименя і Наталія Радіна з дітьми. Ну і здається, це все. 12-го у мене заявлений концерт у Кракові, це вже, видать, так відбудеться. Ну, покуль так.
То бок, коли так подводять виніки, перший винік, що ти рухаєшся до нікої такої великої форми, якую ти хочеш тут поставити. Ну, і є проєкт такий музичний, там, полуджазовий, полукантрівий, який так само, можливо, може бути реалізований.
Так. Ну, то є, по нових накірунках, як нейка циркуляція енергії з'явилася.
Не глядячи на те, що Роман Орлов закликає білоруських музиків, які опинулися у Польщі, не зачиняться у межах білоруської діаспори, але при гэтым ён перакананий, що нельга покидати у своїй творчості білоруської мови, бо сьогодні, як ніколи, яна потребує підтримки білоруських творців, де б яны не жили.
Там, где за всё ты, вверх фонарь.
слухаете передачу «Життё з літературой».
Курсы беларускай мовы «Мова на новы», якія працуюць у Беластоку, рыхтуюцца адзначыць свае першыя ўгодкі. Вядоўцы курсаў плануюць да гэтай падзеі некалькі сюрпрызаў. Я паразмаўляў з вядоўцай курсаў, журналісткай Марыяй Грыц, якая перакананая, што атрымаецца шырока адзначыць падзею.
Шырока. Плануем шырока, паглядзім, што атрымаецца. У мяне ёсць вялікая такая ідэя спакусіць наведвальніц і наведвальнікаў зачытаць рэп. Узяць любімыя вершы людзей, каб яны самі абралі, то бок альбо сучасная, альбо класічная паэзія, падабраць біты і вось зладзіць такі міні-канцэрт сваім колам вузкім, паспрабаваць зрабіць такі творчы эксперымент.
На якую дату якраз прыпадае той юбілей?
Праз месяц, так што якраз ёсць час падрыхтавацца і зачытаць.
А чаму менавіта рэп? Это будзе проста такая цікавостка нейкая, ці ў гэтым ёсць нейкі, ну не ведаю, моўнае практыкаванне такое. У чым как бы фішка?
Гісторыя ў тым, што рэп это самая дэмакратычная, напэўна, форма выканання, это не спеў, дзе трэба менавіта вакальны нейкія дадзеныя добрыя. То бок, калі ты, у прынцыпе, умееш чытаць, складаць літары і прамаўляць іх, то з рэпам можна даць рады. Можліва, наступным разам это будзе ўжо штосьці больш такое элегантнае, вытанчанае, але калі пачынаць з рэпа, то чаму бы не?
А з вашай каманды будзе нейкая змены? Вот ад пачатку ўсё ж такі адбыліся змены, а ці плануецца ў вас, ну, ці можаце вы знайсці якого-небудзь яшчэ валанцёра такого цікава, хто б з вамі таксама вёў заняткі?
А са мной не цікава? Это паварот.
Не, ну, чтобы разнастаіць просто.
Ну, вось да нас прыходзіць Каця Ваданосава, яна зараз у такім сваім змаганні. Калі ў яе выпадае час і ёсць магчымасць, то вось яна прыходзіць, і это заўжды вельмі утульна, цікава. Это кожны яе занятак, творчы эксперымент. Таму я думаю, што яшчэ круцей шукаць. Ну, калі хтосьці захоча, здорава, але мне падаецца, пакуль мы даем рады.
А у вас ёсць нейкія сувязі, бо ў шматлікіх гарадах польскіх ёсць такія курсы, ведаю, ва Вроцлаве, ў Гданьску ёсць, а вы, ну, как-то камунікуеце, у вас нейкія сувязі з імі?
У нас ёсць свой чат, но я не ведаю, наколькі бяспечна пра гэта казаць. Так, давайте так, мы камунікуем з людзьмі, якія займаюцца выкладаннем мовы ў іншых гарадах. Вось, так што это як нейкая такая кампанія, як сетка, як павуцінка.
Вы там што, вы там попыт свой перадаеце, ці што, ці вы там нейкія, ну, заданні такія па мове, ну, такія цікавыя заданні пашыраеце. Што это можа быць? Як это можа быць? У чым гэта камунікацыя?
Ну, это такая камунікацыя вельмі жыццёвая. То бок камусьці штосьці патрэбна, это можа быць альбо менавіта моўныя нейкія дапамогі, альбо іншыя, то бок камусьці штосьці перадаць, хтосьці штосьці шукае. Таму што кожны занятак, кожная вот такая імпрэза, это ўсё адно пэўная падрыхтоўка. Вось. Таму так мы мяняемся досведам, мяняемся ўсім, шчыра кажучы.
А вось калі казаць пра аўдыторыю, якая ходзіць, от адчуваеце нейкая ратацыя, там прыходзяць новыя нейкія, а ёсць людзі, якія стала ходзяць, ёсць такое?
Ёсць людзі, якія стала ходзяць, а ёсць людзі, якія, ну я проста не ведала, напэўна, надо было бы распытаць людзей, якія ходзяць да нас пастаянна, а якія ходзяць час ад часу. Ёсць сталыя наведвальнікі, ходзяць з сям'ёй, мамы з дзеткамі. І дзеткам на пачатку было сумна, яны не надта можа разумелі, што адбываецца. Але вось апошні раз, і калі мы ладзілі тут батлейку, былі дзеці, я бачыла, што яны, можа, троху яшчэ не разумеюць цалкам, што, але ім ужо адгукаецца самадзея.
Спачатку заняткі мовы на новы ў Беластоку адбываліся ў каворкінгу «Медыамост», але напрыканцы мінулага году ў Беластоку пачаў працаваць беларускі хаб «Новая зямля» са зручным памяшканнем для грамадскіх імпрэзаў, куды і пераехалі моўныя курсы. Цяпер яны адбываюцца два разы на месяц па панядзелках.
свете шмат краінаў і моваў. Але сустрэча звоня складовым нам абяцае вопыт цікавы, не выпадковы, але не спадзяваны. О, не складовае, о, не складовае, новая літара ў кнізе тваёе. Складовае, о, не складовае, хай назаўсёды застанецца з табой. І ў кожным з нас ёсць літара гэтая, камусьці яна абарона і мэта, іншаму проста пачатак слова. У не заўсёды дарэчы складовае, у не складовае, у не складовае, новая літара ў кнізе тваёе. Складовае, о, не складовае, хай назаўсёды застанецца з табой. О, не складовае, о, не складовае, новая літара ў кнізе тваёе. О, не складовае, о, не складовае, хай назаўсёды застанецца з табой.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Леонід Дранько-Майсюк нарадзіўся ў 1957 годзе ў Давыдгарадку. Скончыў Давыдгарадоцкую сярэднюю школу нумар 2. Працаваў на Давыдгарадоцкім заводзе слясарна-мантажных інструментаў. У 1975 годзе паступіў на завочнае аддзяленне паэзіі літаратурнага інстытута ў Маскве. Служыў у савецкай арміі. Пасля дэмабілізацыі перавёўся на стацыянарнае аддзяленне літінстытута, які скончыў у 1982 годзе. Працаваў рэдактарам выдавецтва «Мастацкая літаратура». Дэбютаваў вершамі ў сталінскай раённай газеце «Навіны Палесся» ў 1972 годзе. Першы зборнік вершаў «Вандроўнік» выйшаў у 1983 годзе. Кніга «Выбранага гаспода» пабачыла свет у выдавецтве «Мастацкая літаратура» у 1998 годзе.
Рэцэнзіі.
Гэтая выбраная паэзія Леаніда Дранько-Майсюка выйшла ў залатой серыі «Паэзія 20-га стагоддзя» выдавецтва «Мастацкая літаратура». Бадай, што ён стаў самым маладым паэтам, які здолеў патрапіць у гэтую прэстыжную серыю. Выбраная аб'яднала лепшыя вершы са зборнікаў «Вандроўнік», «Над пляцам», «Тут», «Акропаль» і «Стомленасць Парыжа». А гэта якраз самыя любімыя мае зборнікі Леаніда Дранько-Майсюка. Вершы з кожнага зборніку прыкметна адрозніваюцца і не толькі больш дакладным паэтычным словам. Першая кніга надзвычай Давідгарадоцкая, палеская. Тут шмат малюнкаў з дзіцячых успамінаў, палескіх краявідаў, з ракі, гарыні, сонечнага святла на родным ганку бацькоўскай прысутнасці. Хата моя, дзе павоі цвітуць, сонечны круг на хаце, у кожным промні па зыркім цвіку, гэта таксама распяцця. І ад зборніка да зборніка пашыраецца паэтычны абсяг. У другім зборніку ўжо прысутнічае сталіца радзімы Менск, хоць і гэты зборнік пераважна Давідгарадоцкі. Як боб рассыпаецца свіст начы, на рэйкі на дрот і на бляху, трамвай адлюструецца ў свіслачы шпалеранай жоўтага даху. Або цяжкое трамвайнае кола, аббегшыся з-пад вагона, паўз яткі кавярні і школы, імчала па Менску шалёна. Зборнік тут ужо хутчэй агульнабеларускі. Тут ужо паўстаюць не толькі краявіды, малюнкі і ўспаміны, але з'яўляюцца сацыяльныя тэмы, напрыклад, пра праблемы з роднай мовай, гістарычныя рэтраспекцыі, як у паэме «Гародня 1919». Ты гаспадар у родным краі і як свядомы афіцэр добраахвотнікаў збіраеш пад сцяг дзяржавы БНР. Ну а зборнікі Акропалі і стомленасць Парыжам ужо сваімі назвамі гавораць, што паэт пашырыў свой паэтычны абсяг да еўрапейскіх даляглядаў. І да цябе на голас далікатны цякла артэрыяльная гарынь, і зноў мяне вандроўная бельканта вяло ў Афіны праз вучнёўскі Рым. Але паэт праз усе гэтыя кнігі услаўляе хараство і ідэал. Дзеля чаго гэта ён робіць, тлумачыцца ў анатацыі да кнігі. Захаванне паэзіі – асноўная тэма, якая хвалюе Леаніда Дранько-Масюка. Аўтар упэўнены, калі валадары свету адзіным фронтам выступяць супраць паэтаў, паэзія не знікне. Яна знікне толькі тады, калі сатрэцца мяжа паміж ідэалам і рэчаіснасцю, калі ідэал небяспечна наблізіцца да жыцця. Гэта значыць, калі ён будзе знішчаны жыццём.
Рэцэнзіі.
Прадаў ці не прадаў, затое даў рэкламу, каб кожны ведаў, знаў пра цацачную краму, каб вы маглі адчуць у цацак столькі сілы, што ад калыскі ідуць за намі да магілы. Цацкітыя, завадныя і жывыя. Усё нам Бог прынёс, і як работнік хвацкі, каню дае авёс, а чалавек цацкі. Усё дае за раз, канца няма і меры, таму ўсяго ў нас да чорта да халеры. Багаць іметь, каму іграць у драме, каму ў турме сядзець, каму сядзець у краме. І Бог дае усім параду па-сваяцку, заўсёды ў свае гуляць патрэбна цацкі.
Дарагія, і малыя, і старыя, вы нібы як цацкі Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з аўтарам зборніка «Гаспода». Свае вершы чытае Леонід Дранько-Майсюк.
Богданович, ратуй. Богданович, ратуй, ад знікнення ратуй, ад нямоты. Пачуццём тым гаючым ратуй, праз якое ты быў не самотны. Богданович, даруй, што ў цябе мы вучыліся мала, мы да коласа ішлі чарадой, нас выводзіў людзі купала. Богданович, пачуй, як знясіленым лебедзем слова, беларускае слова над магілаю кружыць стральцова. Богданович, вартуй, кожны крок наш і рух недарэчны, хай загадка твая застаецца загадкаю вечнай. З'яўленне. Згадка пра лодку, раку і вясло, дзякуй табе за тваё цяпло. Ад сінізны чамрэлі вароны, гусі скублі поўсцю ваўкоў, і на вальніцы білі шалёна ў далоні палесся па сотні цвікоў. Алені абхвалі злом валірогі, плыў мой бацька, не ведаў дарогі, быў малады, бо не ведаў і страху, меў лодку, вясло і адну апранаху, якая на розхрыст мясціне глухой, ястраб у небе і плыні цяжкой. А каля вогнішча ўбачыў дзяўчыну, на неўціханы ганчарны круг, клала аблокі яна замест гліны, і хмельныя кварты выходзілі з рук. Першую кварту прыняў падарожны, кварту другую рака прыняла, трэцюю ястраб, і дзякаваў кожны, хто хваляй, хто ўзмахам вясла, хто крыла. А вогнішча з завушніцы губляла, долы апальваючы груды, несла рака і глыбока хавала крык маёй маці, такі малады. Ці гэта памяць узвышае нас? Ці гэта памяць узвышае нас? Ці водгулле, што вечнасцю здаецца? Над хвалямі прамоўлю і в адказ сінеючага ніла адгукнецца. Ды не заўсёды і знікае сон, радзіма жвір, і гэты жвір сплывае ад прадзедаў спакон. А што спакон, я ведаю, а мой сусед не знае. Ты, як малітва да Бога. Ты, як малітва да Бога, недашаптаная мной, чыстага снегу знямога над беларускай зімой. Бачыць такое магчыма, хіба што ў райскім агні, дзе не старэюць жанчыны і не канчаюцца дні. Ты ў калядную сцюжу, шчодрая на цеплыню, кідаеш майскую ружу мне і марознаму дню. Ты ад нямоты збавенне мой пурпуровы ўзвіў, знай, і тваё нараджэнне снег віфліемскі спавіў. Калі званілі ў кафедральным, калі званілі ў кафедральным, спыніла свіслач на хаду у нейкім одуме астральным сваю зялёную ваду. З маёй майстэрні вечаровай, з кансерваторскага двара, па беднай вуліцы гандлёвай пайшла пяшчотная сястра. У радасці свае парадкі, свае крыжы, свае вянцы, такія светлыя пачаткі, вельмі сумныя канцы. Я гэтай радасці не кіну і, мусіць, ад таго памру, што аддаю сваю жанчыну кансерваторскаму двару. У надакучлівыя оды я патанаю з галавой, мне застаецца тонкі водар яе сукенкі лугавой, і застаецца мне прастора, і супакойваюся зноў, што падаховаю сабора яна вяртаецца дамоў. Не можа нацыя сысці, не можа нацыя сысці, нібы вада ў пясок, павінна след пакінуць ці хоць там які слядок, і слава ўсіх сваіх вякоў не тое што забыць, а ўліць яе ў чужую кроў, каб тую кроў, чужую кроў навек сваёй зрабіць. На Беларусі зоркі, слёзы Бога. На Беларусі зоркі, слёзы Бога. Яны цякуць у кожную душу, ніколі ў гэтых зорак і нічога я не прасіў, а сёння папрашу. Народжаны паэзіяй начною і створаныя музыкай начной, Живите зорки ярко надо мною, до раницы живите надо мной, и вечности надейные монеты вы не шкадуете творцам на земли, каб гэтыми монетами поэты свое трыванне оплатить могли, каб сдолили свои промовить оды, настроить лиры на высокий лад, у гонор той небесной свободы, якою полный слезный ваш погляд, и каб выгнаннику было не горко, и каб ему сирот чужинных зор, одна своя завжды святила зорко и кликала сюды, где родный двор, хаваючися в ранішней могиле, вы обяцаете кожному и всім, что вечером изнов на небосхиле раскинет себе с концы свой килим.
Сторонки с книги.
И на гэтым перадача завершылася. За вами был Алесь Аркуш. Развітваюся до новой сустрэчы. Не губляйте надею и живите с литературой.
А не у забаве прыйдзе день, якога так чакалі все. Тебе закрутить вир подей, и мурхи снятся и упаде. Рыхтуй себе, рыхтуй детей, бо не в забаве прийде день. Коли отступит шерый тень, и мурхи снятся и упаде. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне надею, что я заспею, и ты почнешь сями ветром, почнешь с каханья и зябром, и все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И гэтый час для всіх, для нас початком буде новий дзён. Не буде вечною стяна, у яе короткое життё. Дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак. Дай мне надею, что я заспею.
Дай то я заспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Надею, что я заспею.